gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde salam, dogan programmasy. Ony Pragadaky studiýadan men Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hünärmen Serdar Berdimuhammedow şuňky medeni siýasy işlere garşy çykyp bilermi? Öz ýurdunyň taryhyna döwrewaplyga garşy çykýan lider hökmünni ýatlanlarmy diýen soraglaryň döreýänini. Emma özüne käder bu soraglara hiç ýeri jogabyň ýokdugyna aýdýar. Azatlygyň soňky döwürde has ýakynyň ýerleýän temalaryny, hususan gender deňligi, jinsiýet hassas kemsitmeler baradaky aladalaryna sebäp bolan häkimiýetler, ýerli medeniýetiň habarlarynyňky günnelik şekilleriň geýmeşik talaplarynyň nähili ýogul derejelere ýetirilendigini açyk görkezýändigine garamazdan ýurtda dilden berilen buyruk esasynda giýrilen dress code bir eşik tülgününün bardağını düyüpten inkar ediyorlar. Yönü dress code azatlığın yerli havarçılar ile fikrini paylaşan rayetlerin sözlerine göre yurtta çunglaşan sosyal denksizliğin dini bir meselesi olup duruyor. Sağlık programmasını ve Progress Fondunu esaslanırcı Aynavat Yaylimova'nın azatlığı New York'tan telefon arkalı veren gürlüğününü aitmağına göre Türkmenistan'ı zulüm sütömü sedevar olayan ayarların kaçı vatalığı, hovunlarlık gözləyip yüz tutup bilecek yeri, sosyal qoroğulluğu ören pes yağdaydı. Bundan başka, havarçılarımızın yazmağına göre, golü yukı maskalılarda kemale geliyen ayar gıyılların yüzveyi olayan kıyınçılıkları, ağır yağdayları alıp geliyen haksızlıklar, yurttaki yapıklık zararlı köplönç bilinmeyen haliye. Adatlığın tədilikte dörödülen salam, dogon gepleşiginin bu gedekki sahanına hem şu ve beyleki yağdaylar vardı gurrun ediler. Eger de dinleyicilerimiz Türkmenistan naki yağdayları bilen adamlar öz tecrübelerini, fikirlerini paylaşıp bu işe öz koşantlarını koşsalar, redaksiyanın işgarları olardan ören minnettar olardı. Geçen edekte volşiyali bugün kepleşimizde hem havarçılarımızın yurt içinden iyi veren mağlumatlarını aynı vat yaylayın baba bilen sökvettaşlığı dinlersiniz. Salam, doğanı, hoş geldiniz, iyi dinleyiciler. Aynavat Yaylimova'nın pikirçi, kemsitmeler meselesini çözgüttüğünü dinarların aktivliğine bağlanmalılar. Biz bu pikirden biraz daşlaşmalı ya da bu arayışı biraz ütkötmeliyip hünermen pikir ediyor. Sonunlen bir vaatta ol cemiyetteki ulu dımışlığı, konservatif pikirlensin ağırlıklık etmeğine karamazdan pozitif alamatların hem bağırdığını, sosyal medyada ayal gıyıların hukuklarını, azatlıklarını korap, korkman çıkış ediyen erki oğlanların ödünü begenleriyenliğini belledi. İkinci taraftan, Jenevadaki maslahata katnaşan Türkmen vekilleri, cevapkarçılıklı vezipin alınan ayarlar, yurtta ayal gıyılara karşı saklanıp kalayan basışların devam etmeğine hizmet ediyer deyip, Hünermen aýtdy.
Şu duşukda ähli gatnaşan aýallar şu sistemany dowam etmegini üçin edýärler şu Türkmenistanyň delegasiýasy.
Hormatly dinleýijiler, aýnawat bilen söhbetdeşligi geçmeden öň habarçylarymyzyň Türkmenistanyny pikir alşan adamlarynyň käwirini aýdanlarynyň bölekleri eşitdirmegi makullyk.
Adatlyň habarçylary bilen söhbetdeş bolan raýatlar soňky ýyllarda köpelen gender deňsizliginiň hususan da 2-3 aýaly ýa-da ondan hem köp aýal bilen ýaşaýan erkekleriň garawsyzlygy esasynda çuňlaşýanlygyny aýdýarlar. 2-3 aýallı bolmak ozal hem bardy, ýöne soňky döwürde has hem köpeldi. Munyň bir sebäbi zähmet migrasiýasy berdäki maşgalatynyň talagyny berip daşary ýurda giden ýaşul ýerde galyan erkekleriň sanynyň köpelmegi bilen bagly. Bay gartaşan adamlaryň içinde 18-20 ýaşly gyzlara öýlenýänler hem bar. Öňler ikinji aýalyň bardygy gizlenen bolsa, indi bu hili gatnaşyk barha açyk häzirde eý bolýar. Egerde birinji aýal öz nägileligini bildirse, oňa islän wagtyň aýrylyşyp bilersiň, öýden güm bol diýen ýaly sözler aýdylýar. Birinci ayarların ikinci, üçüncü ayarlardan bir tapaudu var. Oların gayin tarapı köplenç birinci ayar bilen gatnaşýar. Soňky döwürde gelin gyýlaryň arasynda biriniň birinjisi bolanyňdan ikinjisi bolanyň has gowy sebäbi ikinji aýalyň adamsynyň ýanyndaky gadyr gymmaty ýokary bolýar. Gaýynlaryň gepini ýa azaryny çekmelidel diňe öz ýan ýoldaşyň gownuny tapsaň bolýar diýen ýaly pikirler köpelýär. Hatda erkekler ikinji aýalyny has güýçli söýýär diýip açyk aýdýan aýallar hem bar.
Azatlygyň aýry-aýrylykda gürleşen söhbetdeşleriniň tassyklamagyna görä aýal gyýlaryň hal ýagdaýy garaşsyzlygyň başga gyýlaryna ýagdaý bilen deňeşdirilenine hem gaty peseldi. Ýurtdak agyr ykdysady krizis çörek tapmak kynçylygy aýal gyýlaryň aň düşünjesine agyr zarburýar. Söýgü halaşmak ýaly sözler inni 15 ýyl mundan öňkü köni modadan gaçan gep gurunlary öwrüldi. Birinji nöwetde erkegiň puly bolmaly. Eger puly bolsa 18 ýaşly gyýlar 40-45 ýaşly erkegede odal birnäçe gelek öýlenen erkegede Kän ýaýdanman ýa-da gysanmaç durmuşa çykýar. Odurlar telpegi agan aýrylşan ýenýaly gurrunlar edilerdi. Indi ol gurrunlar könüldi. Gyýdlaryň we gyýd berýän ene atalaryň arasyna baglaşylýan nikanyň udagy çekmejekdigini ýüz göterim bilýän, emma 5 manat pul üçin oýlanman toý edýän adamlarym azal. Netijede köp wagt geçmän bir pully erkekden 6 aylyk gowrulu bolan ýa-da bir çağatynyň erinden tutup atasy öýüne gaýdyp gelýän gelinler köpülýär. Şu hili ýagdaýlar bilen baglylykda gowrusyna çağatyny aýyrtmak isleýän, ýöne maddi ýa-da kanuny päsgelçiliklere sebäpkar bolýan aýallar hem köpülýär. Ýöne nikah döwlet edarasyna resmileşdirilmedik bolsa, gowrulu bolan gelinler öz wagtyna lukmançylyk gödäwçiligine alynmaýar we çağatyny bi-kanuny ýagdaýda pul berip aýyrdyp bilýär diýip adatdygyň söhbetdeşi. Aýarlaryň sosial gorawlulygynyň peselmeginiň jemgyýetde barha kän mesele döredýändigini, emma hökümetiň bu meseleleri açyk boýun almagy, maslahatlaşmagy taýýar däldigini, munyň jemgyýetdäki sagdynlygyň bagtly durmuşyň peýdasyna bolup bilmejekdigini hem söýdüne goşdy.
Gepler Adatlyk Radiosy. Hormatly dinleyijiler, salam dowany gepleşigimiziň hemişelik söhbetdeşi. Saglyk programmasyny we Progress fondunyň esaslandyrjy aýnawat ýaýly möwlen geçirilen telefon söhbetdeşligi esasynda dowam etdirýärs. Aýnawat Türkmenistanyň Jenewada denanlara garşy kemsitmeleri ýok etmek meselesinde beren hasabaty we özüňizde galan täsirler baradaky gurrugy dowam etdirsek, sizde ýagdaýyň ütgejegini Näh ýyllar bir umyt döredimi? Bu soraw berýänimiziň sebäbi prezident täzeleninden soň Aşgabatda günwatar bilen hyzmatdaşlygy güýçlendirmek gerek. Diýmek ol öz iýimiziň halkara awrayny gowlandyrmaly. Ýaş prezident öňkü öýberilen ýalňyşlyklardan sapa galmaly diýen ýaly pikirler döredi.
Elbetde olon käbiri biz ýetirer, meselem anyk abort meselesine şu ýagdaýyň biz düşen ýagdaýymyzyň saglyk gurumasynyň rekomendasiýalaryna çapraz gelýändigi barada biz başlygymyza ýetirersi belli getdiler de, bunu anyk aýtdylar. Ýöne men şoňaly entek gynansakda umyt döränok sebäbi aýdyşym ýaly hiç hili işaret ýok. Hakyky praktiki taýdan bellesek de, aýdyşym ýaly 2006-njy ýyl 18-nji 24-nji ýyl hasabatlar anyk çykyşlar web saýtda şu dur islenik raýat interneti bolan ýagdaýyna emellerden çykyşyny çinowniklerden çykyşyny özü oturup görüp bilýärdi biz anan sanan masa bizin aýdýanymyzda ýöne şu taýda hiç hili işaret ýok aýtam men pikirimçe gorkyň has köpelenigini görkezýä delegasiýanyň özüniň alyp barşyndan ulan ýan dili şu ýagdaýlara seresek
Onu siz yurttaki basışlar has güýçlenýär diýip pikir edýärsiňiz. Bu pikirňizi has anyklaşdyryp bilmez misiňiz?
Indi şu ýoşuna howa basışlar güýçlenýär we artdy. Iktisady medeni izolasiýa çümleşdi şu wagt. Bu kontekstde ýurdun halkara awrayny gowlandyrmak barada konstruktiw ähengde söhbet alyp barmak gaty kyn bolýar. Elbetde adamda öz ýalňyşyndan sapa kalmak mümkinçiligi ilmi dama bar. Ýöne men bir zat belli keçesim gelýär. Ýöne biziň jemgyýetimizde zorluk bu bir güýç diýip hasaplanýar. Şu wagt duýgudoşluk, raýdaşlyk ýaly zatlar ijidlik hasaplanýar. Öz ýalňyşyňa düşünip göwüren kemçiliklerini boyun almak ijid kasaplan ýaşawat gynansak da şoň üçin soraw döreýä. Sirdar Birdi Muhammedow şu medeni siýasy güýçlere garşy çykyp bilermi? Ine 2 ýyl boldy da şoat. Öz ýurdunyň taryhyna döwrawaplyga garşy çykýan lider hökmünde ýatlanylarmy diýen menne sorawlar döreýä. Menne jogap ýok şoat. Şu sorawga degişli gelin ýönüki şu dress code alalla. Dress code barada gatken çykyşlar boldy. Mehri Bäşimow delegasiýanyň baş tutany bir näçe gedek yerlikli de yerliksiz komentariýalary şu boýunça etdi de komentariýalar berdi. Gaty emosional ýagdaýda berdi ögem. Bizde dress code ýok diýe. Aýal gyýlarymyz egni eşikler saýlamakda erkinliği. Buňa sözü anan bolar. Ona näme üçin delegasiýanyň şu ýyl 10 adam gatnaşdy. Delegasiýanyň 11 agdasy aýal gyýlardan düzülen. Şu aýal wekilleriň ählisi türkmen köýnekli, türkmen milli giymeşikde oturdular. Arasında 16-njy ýylda bir wekil Ýewropeli eşikdi. Şu wagt şol Ýewropeli eşikle birji wekilim bolmady başga eşikde. Ýa-da ýene bir zat beýlesem eli näme üçin mediada, döwlet mediasyna ýylyň dowamyna birjede Ýewropeli eşikli raýat surata alnanok. Indi şol Mehri Bäşimow diplomat bolup Nepal, Ýaponiýa ýarly ýurtlaryň wekilleriniň arasyna medeniýeti şeýle milli eşigi bay yurtlaryň wekillerine biziň milleşigimiz iň owadan dünýäde siz näme onu giymezdiňizmi diýip ýüzlenmegi halkara derejede gaty utançaly görünýär, men gaty utanyrdy.
Siz türkmen delegasiýasynyň giymeşik pozisiýasy barada aýdyp anyk näme diýmekçi bolýarsyňyz? Bu ýagdaý, ýagny eşik ýagdaýy Türkmenistanyň halkara awrayny gowlandyrmagyny peýda etmeýärmi? Pikiriňizi has anyklaşdyraýsaňyz. Sizinçe Türkmenistan halkara awrayny gowlandyrmak üçin anyk näme etmeli?
Şuňa zatlardan men diýjek bolýanym, şuňa zatlardan biz ýüzeýürmeli, hökümet ýüzeýürmeli, ýurt dolanşygyny döwre baplaşdyrmaly, reformirlemeli. Munyň üçin syýasy erk gerek.
Aýna wagt. Türkmen häkimiýetleri mundan öňki ýyllarda hem başga pikirlerin, şol sanly halkara uramalarynyň hukuklar we adatlyklar baradaky talaplaryny, kanunlaryň durmuşda yerine yetirilmeyenli var adı aydanlarını inkar edip geldi. Sol ruhatta da adamların maskaladaki sütömlerden, okudaki ve işteki çeklendirmelerden, kemsitmelerden, sol sahanda geymesik galiplerinden, hükümetin ehlilada katışmağından katı yağdanını kaydılıya. Şu yağdayda Türkmen ayarlı yılları oku, iş, adat erkin durmuş meselesinde hükümetten kömüge ya yumşakluğa karışmalı mı? Ya da bu onların dini özlerine bağlı bir mesele mi?
Gatı bu soru, min ilk bilen bir şu yığının kontekstine bolun tesvir, komentari var adı bellek geçetim öyle. Şu yığınakta delegasiýa soraw berildi. Siz nähili anyk işler geçirýäňiz ýurtlarda şu stereotiplar bilen göreşdi. Aýal gyýlar barada näme dogry we ýanly düşünjeler barada nähili usullar ulanýaňyz diýip anyk soraw berildi. Şu ýerde delegasiýanyň baş tutany onu stereotiplara düşünmek ve garşy çykmak adama bagly diýip belledi. Biz bu iş barada pikirlenersiýip hiç hili maglumat jikmejikler hiç hili maglumat berilmedi. Men pikirimçe şu ýerde çüngür bir adama bolun filosofiýa garaýyş ýatyrdy pikir edýän. Bu näme meni aňladyýa? Men bunu şeýle eşitdim. Şu ýanka aýdylan jogaby şeýle düşündim. Hökümetden hiç sada garaşmalar, aýal gyýlar hiç hili kömegi garaşma. Bir hili ejide ganym zorlukly şahsiýetligi yumruji filosofiýa ýaly men üçin görünýärdi. Öz hemmedat maşgala yüklenen men aýdyşym ýaly zorluk bolanyna da, aýal gyýlar aýlyşanyna da, durmuşa çykanyna da diňe maşgala instituty işleýär. Şu wagtyň hökümetiň hasabyna diňe 2 sany gaçyp atalga bar diýip maşgala zorluğundan kaçıyan, çıkacak olayan ayarlılar için yurdumuzda dini iki sanca kaçıp atalığa var. Yani hemen bir kızgın linyası var. Biz bu arada hemen UNFPA kuruması malumat berkeliyat. Bu malumat katı şekli olmağına galiya. Düşünüklü değil, nehili meseleler bilen ayarlılar, can ediyalar ya da neçe adam kaçıp atalığa var adı bilye aslında. Kiyen adam köpçülük bilen ok şu hizmetle bardygyny. Hemem kän adamlar bu zatlardan pidalanmaktan gorkýarlar ýurdun içinde.
Aýna wagt bagyşlaň sözüňizi öleýin. Eger ýurtda zulüm, sütüm görýän aýal gyýlar üçin döredilen gaçyp atalgalar şeýle az boldy. zinanlar hökümetden hiç iyili kömüge garaşmalıyar olsa ya da köp ayal bu meselede düşüncesiz, mağlumatsız galiyan olsa ecir çekenler nem etmeliye nem edip biler. Sizin onları hünermin hükmünü anık aydıp bilecek adınız ya berip bilecek maslahatınız var mı?
Ne şeyle ağır şeyle ağır durmuş yağdayını baştan geçiren bolsanız mesela bize bizim proyektimizde sağlık proyektine progress online hatavatlarına bize baştan geçirenlerde yat iyi verin hükman biz onları anonim yağdayda öz hatavatlarımızda öz sorularımızda ulanırız. Ne elbette edilen ayalgıların malumatı, düşüncesi, maddi yağdayı bulunuk, onların kəviri, qahramanşı, qarşılık qorqozib yağdaydan çıkkanlara hem bar. Men onlara ulu hormat bilen qarayan, onların birden özür çıkarlığa tapar deyip qarışmak yanlış düşünce. Onlar kömüge mətəc, bizde şu at əhlidat maşqalan üstüne yüklənin aydışımyalı devlet institutları işlənov. Şun üçün şeyle yağdaya düşün gelin yılların daşta ulunaka adamlar maşqaladaları, maşqalası maslahat bermeyen ayala çözgü tapacak olman onu ona soru verip dinlemeli. Şu an sana ne hili kömök gerek, ne hili kaçıvatalı gerek mi, maddi kömök mi, şağalanı saklap vereyim mi, şuna alarak diyalog kurulmalı. Elbette ilkinci zat zulüm kabul edilmeler deyip duyuduşluk bildirilmeli. Bizim cemiyetimizde gıyırlar yine de öz maşkalasına dolanıyor. Eceler, gayınlar, gayneneler sen çıdamalı, sen bizim çıdap yaşadık, senem çıdamalı izine iyi verliye.
Aynı vat, Türkmenistan'ın bilim düşüncesi çün ve giyin. Bir neçe tasarı yurt dilini bilen ayal kayıtlar hem var. Onların içinde tasarı yurtlara çıkıp okap, işlep yörenler hem. Eğer isleseler, ağır yağdayda kalan zinanların yağdayının ütkömüğünü kömök ya tehir edip bilecekler hem azel. Siz bu meselede, yani maskalı doğruluğunun ve beylik kensitmelerin önünü almakta bilim düşünceli ayal kıyıların rolünü nekil karayarsınız. Kevirleri bilimli ayal kıyıların bu meselelerden çette duruyanlığına ediyor.
Yine şu Yoşan abi bir cümle bu uzat bellediniz. Ştayda men bu topori bilimli ayal kıyıları, daşar yurda çıkanlar bir neşe dilim bilyanları. Men özmüm o şu topori özmüm şu topori değişle diyen bir privilegirovanı topor hem. Tebe biz bilim alıp bildik öz medeniyetimizde düşünüyoruz. Bir topor dillerde uğurlayat. Şolun biraz acık aktivlaşmağı zirur olup duruyor. Biraz değil, has hem aktivlaşmağı zirur olup duruyor. Cevap gerçiliğini, öz cemiyetinin önünde cevap gerçiliğini duymakları katı mühküm olup duruyor.
Hormatlı dinleyiciler, salam, doğan yepleşimizi dinlediniz. Eğer bu yepleşik gülen vağlı öz fikir karayışlarınızı, tekliplerinizi verseniz biz sizden minnettar olurduk.